Kaixo, ongitorriak denok, Oiaso Museoko podcastera. Bueno, Oiaso Museoko antolatu du podcast hau Kutxa Fundazioaren laguntzarekin, indusketa guztien gainetik deitzen da. Eta gaur, gurekin daukagu Jokin Lanz, doktorea eta lagun mina. Kaixo Jokin, ongitorri.
Kaixo, eskerrik asko, gonbitagatik.
Mi esker zuri, parte hartzera animatzea arren. Zerrekin etorri zara gaur? Zagairekin?
Ba, betxu, pentsatu titzitea lau emperadoren urteaz, bai? Kristondo 69. urteko zea gertakari hietaz. Eta baskoiekin, ba, nola baiteko erlazio izan zuten ez eta, ba, bueno, ba, iritu zait, ba, gai politia izan aldela.
Abai, aurrera, ba, mi esker, ikertzearen.
Bai, tira, bueno, ba, akizue, Kristondoko 69. urtean, ba, Erromatar imperioak bizitzen zuen krisi politiko nahiko potente bat.
Bai.
Bueno, den hasi zen Neronen azken urteetan, Neron emperadoraren azken urteetan. Bueno, Neron jakinen duzuenez, Julio Claudiar dinastiaren azkenekoa izan zen, bai, hau da, Octavio Augusto emperadoreak sortutako dinastia horren azken emperadorea. Bueno, ikusten moduzu ez zuaitz genealogikoa, azkenan Kristo bada, baina hori ikusten da, bai, nolabait, beraien arteko, familia Juliarra, Claudiarra, beraien arteko, bueno, ezkontzen eta bitartez, adopzioen eta, bueno, hori ikusten da, Neron bazela, ba, Augustoren buruz esate dut, baina uste dut, birrilloba edo izanen zela uste dut, bai? Bueno, tira. Neroni gertatu zitzaion, esan daiteke, bueno, ba, beste emperadore askori bezala, ba, ongi hasi zela, baina gero gauzak makurtze joan zirela. Bai,
bai hori asko hartan gertatzen da.
Bai, ba, bueno, bakizue, azkenean, Augusto kezarri zuen sistema, bueno, ba, teorian errepublikak seitzen zuen, bai, jarraitzen zuen,
bai.
Sistema errepublikarrak, baina bazuen nolabaiteko, esan dezakegu, tutore moduko bat, bai? Azken finean, hori, ba, prinkepsa. Bai, guztien artean lehendabizikoa. Bueno, azken finean zen botere autokratiko bat, bai. Baina bueno, formak mantendu behar zituzten eta prinkepsak, hau da emperadoreak, nolabait senatuarekin elkarlan itxura hori eman behar zuen, bai. Ba, Neron ongi hasi zen, bai, bere amaren tutoretzapean bai, bueno, ongi hasi zen. Baina gainera oso gazte zen, 16 urtekin igo zen tronura, bai, 54. urtean. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, tira, luxua, bizioa, bueno, baina baita ere jarrera populistak, ez, baina, tira, nik uste dut, iturriek, bai, eman digutela horrelako irudi txar bat, baina egia da,
bai.
Arazo militar guztiei aurre egin ziela, esaterako, Germaniar Limesean, Pertsen kontra, Boudikaren errebultan, Neronen urteetan eman zen,
arrasoi,
bai?
Arrasoi, bai,
Boudika, bai?
Bai.
Beraz, tira, monstruo bat ote zen edo ez, ez dugu sekula jakinen ziur, baina, tira,
bai, agian bakarriko etzen kerrako kontatu dizkigutela.
Bai, holako zerbait. Gainera, jarrera nahiko populista izan zuen herriarekiko, ikuskizunak, bai, pasan aldian itzingin itxun ikuskizunoik eta, bueno,
oida.
Ba, zera, ikuskizunak, zera, donazioak, eta, bueno, ba, obra faraonikoak baita ere, bai, domus aurea esaterako,
bai.
Eta, bueno, ba, izaera despotiko eta estetiko handia, bai, ba, senatu ere, bai, ba, baztertu zuen, eta, bueno, ba, gehien bat aristokratei eta, ba, hori ezitzaien bat ere gustatu. Bueno, konjurazio bat egon zen, 65. urtean,
bai.
Pisoren konjurazioa dituriko, baina zanpatu egin zuen, bai. Beraz, bueno, oinikan bazituen bere alde zeudenak. Ordea, 68. urtean,
bai.
Urtarrilean, beste errebolta bat egon zen, Galian, kasu honetan, bueno, Galia, Galiako provintzian, errebolta bat egon zen, bai, Bindexek burutua, baina zanpatu egin zuten. Ordea, beste zenbait provintzitan ebai egon ezina zegoen armadan, eta, zera, Hispaniako Kiterior provintzian, ondoren Tarraconensis deituriko den provintzian, bertan gobernadoreak, Galbak, beste errebolta bat hasi zuen. Galba, bueno, ba, Tarraconenseko, edo, bueno, arkatu, lehendikan Hispania Kiterior da, Hispania Kiteriorreko gobernadorea zen,
bai.
Aristokrata, bueno, ba, familineiko tradizional bateko kidea, nahiko nagusia zen, 70 urte pasatxo zituen, bai, baina hori, armada hartu, zenbait tropa erreklutatu, eta, ba, Erromarantz abiatu zen. Hmm? Esan bezala, zenbait tropa arrekultatu zituen, bai? Tartean, zenbait baskoi. Bueltatuko gara ona berriz ere. Bueno, bere laguntzaile bai Oton zeukan, bai? Oton zela ba Lusitaniako gobernadorea. Eta tira ba bere revolta suertatu eta ekainean senatuak Neron etxai publiko izendatu zuen eta bueno, suizidatzera behartu zuten, bai? Bueno, galba egiten dute emperadore. Baina esan bezala galba, bueno, gizon nagusi bazen, oso zintzoa, oso zurruna eta oso xurra. Baitere, bai? Ohitura zegoen, bueno, Neronek eta aurreko emperadorek dexente mimatu zituzten pretorianoak, bai? Ba, esate bateako horrelako donazioak eginez, ba, emperadoren urte betetzea, ba, venga, donazio bat. Eza, emperadora tronura igotzen da, edo seme bat izaten du, edo zakizer, edo, bueno, ba, oso mimatuak zaten pretorianoak, bai?
Claro, pretorianoak ziren, emperadoraren guardaespaldas moduko.
Bai, hori da. Bueno, ezin dugu pentsatu zirela amar bat amabos bat persona, ez ziren, ez dakit osotara amar mila bat ziren?
Ostras!
Bueno, bai, dexente ziren,
ostras,
bai? Erroman bertan, zuten kuartela. Bueno, ba galbak ikusi zuen Neronek utzi zituela finantzak nahiko ikututa. Eta pentsatzen zuen, ba nolaiteko murrizketak egitea, ba pixka bat hori guztia saneatzeko, ez? Eta, bueno, ba, pretorianoak itxoiten zeuden esaten zuten, ba, otrunura igo da, orain, ordain sari bat, ze ongi, eta galbak esazien, ez, ba, ez da ordain saririk egon behar.
Ara.
Ez daude gauzak horretarako. Bueno, ba, egon ezina zabaldu zen, eta... Galbaren bigarrena zena, Oton, hau, bai, Lusitaniako gobernador zenak, bai, ba, hautsak arrotu zituen, eta pretorianoak altxatu, eta, bueno, galba era hilzuten, bai? Hori, 1679ko urtarrilean, galba erail, eta Oton aldarrikatu zuten emperadore. Noski Otonek, ba, bai, ordein sariak eta banatu zituen, eta bar.
Aurruko ikusita.
Baina, imperioko beste txoko batzuetan, armadan erreboltak egon ziren jarrera honen kontra.
Bai.
Bai. Germaniako limesean, Germaniako mugetan, Vitelio altxatu zen, bai? Vitelio altxatu zen ejertzituarekin eta ekialdean Vespasiano.
Bai.
Eta bueno, ba, nolabait hasierako egoera hori etzen oso argia zegertatuko ote zen edo eta bueno, ba, Vitelio Otonen eskean joan zen. Eta, bueno, garaitu, eta, bueno, Vitelio emperadore zen, senatuaren onespena lortu zuen, baina Vespasianok ere emperadore izan nahi zuen.
Ara.
Bien bitartean, Germanian, Germaniako mugetan, Bataviarren artean, Bataviarrak ziren, ba, gaur ungo herberetako herri bat, errebolta bat suertatu zen.
Bai.
Ba, bueno, esaten da, ba, erromatar autoritateen abusuak jota, eta, bueno, errebolta bat. Tira. Eta, bueno, ba, hasiera batean bertako liderrek, bai, Kibilis, Kaio Julio Kibilis liderrak, ba, nolabait, ikusi azarazi zuen Vitelioren kontrako errebolta bat zela, beraz agian Vespasianoren aldekoa, bueno, tira. Dudak argitu ziren, Vespasianok Vitelio garaitu zuenean. Vespasianok Vitelio garaitu zuen, 1679ko abendurako, eta, bueno, senatuak onetsi zuen, beraz, Vespasiano bilakatu zen emperadore bakar. Bai, hemen bukatuko litzateke lau emperadoren urte hori. Eta, bueno, Vespasianok ezarri zuen Flaviar dinastia. Bueno, orduan, ikusi zuen Bataviarren errebolta hau ba, etzela maitu. Beraz, ikusi zuen etzela berez Vitelioren kontrako errebolta, baizik eta Erromatarren kontrako errebolta bat.
Yeah.
Eta, bueno, ba, zanpatua izan zen, baina zanpatu izan aurretik, ikusten, bueno, Tazitok aipatzen du, kuartel militar bat, erromatarren kuartel militar bat edo forte bat erasotzutela Bataviarrek, eta, bueno, ba, ia sarraskitu zituztela bertako legionario guztiak, eta azken momentuan, baskoi korte batzuk, galbak errekrutatutako baskoi korte batzuk agertu zirela,
bai,
eta erromatar guarnizioa salbatu zutela, bai? Eta, bueno, ba, hori ikusten dugu, ba, hoxe.
Ostras, zein ekintza epikoa.
Bai, Tazito gainera, hola, nahiko ongi deskribatzen du, eta, bai, gustu handiz irakurtzen da, bere historiak liburuan. Eta, hoxe, bueno, esan bezala, Flaviar dinastia zarri zen, eta hemen jada beste fase batean sartuko litzateke erromatar imperioa.
Hori da, joer, mi esker jokin, ze historio
bai,
polita. Bueno, eskerrik asko.
Bai, zuei.